Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, яғни бастаған жұмыс апталарыңыз, бүгін дүйсенбі, өткені бүгін күндеріңізге, осы апталарыңызға сәттілік тілеп отыра, бүгінгі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Яғни бұл тікелей эфирдеміз 10:00-ге дейін сіздермен қайта қауышып отырған жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге бірден жайралап кетейін. Бүгінгі тақырып қызық, өте ерекше, әрбір адамға қатысы бар деп ойлаймын. Біздің жасымыз болсын, кәріміз болсын, орта жастағы болсын, балаларымыз болсын, бәріне де бірдей қатысы бар деген ойдамын. Өйткені тақырыптың аты былай: адам мидың жұмысын қалай жақсарта алады? Жалпы мидың жұмысы деген не? Жалпы ми дегеніміз қалай жұмыс істейді? Ми жалпы адам ағзасының ең басты мүшесі дейміз, ең басты маңызды мүшесі деп қабылдауға болады. Әрине, миды жақсы жұмыс істеу ол әр адамның өзіне байланысты. Біз кейде айтып жатамыз ғой, мынау адамның миы жақсы дейді екен деп жатамыз. Мына адам өте ақылды екен, қандай бір керемет идеяларды ойлап табады екен, керемет жақсы ақылды екен деп жатамыз. Міне осының бәрі біздің миымыздың жұмыс істеуіне әкеп соғады. Сондықтан да кез келген адам миының жұмыс істеу жағы күшін бәрі әр адам өзі қалыптастырады, яғни әр адам өзі бақылайды. Сондықтан да кейде біздің миымызды әрине кейде қозғағымыз келмейтіні рас, ал біз сол миды қозғап жұмыс істетуіміз керек, мәжбүрлеуіміз керек десек те болады. Бүгін қызық тақырып, жан жақты талқылаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, жалпы сіздер өз миларыңызға қалай жұмыс істетесіздер, осы туралы әңгіме етсек жақсы болар еді. Сіздердің алып қосарларыңыз болса жазыңыздар, айтыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алсаңыз болғаны 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-700-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өз ой пікірлеріңізді айтып отырсаңыздар болады. Қазір әдемі жақсы бір әңгіменен біз қымбатты тыңдармандар жалға боламыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шаттық сыйлап күлгенім, бақыт тілеп қойып едік атыңды. Есімізде тәй-тәй басып жүргенім. Қызғалдақ гүлім едің, қырдағы таққан сұлу сырғаны саған мәлім болады. Жан ботам, бақытты бол ақ ботам. Ақ
қара қуымсың көлінен Төспе қалқам өзге елдің түрінен Көгершінім ұзатылып барасың Алғы салып ізетіңмен еліңе Yandan kanat kağıp kettin be Birer sağan nak batam Qomurlu bolşan botam Bakıtlı bolşan botam Көңіліміз босаған Жар болсыншы, жаратушы жасаған Қосағың мен қосағар деп мәңгілік Елің жұртың қол бұлғайдау қошаман Қызғалда Өскен алтын ұяңнан қанат қағып кеттің бе Берер саған ақ батам Құмырлы бол жан ботам Бақытты бол жан ботам Бақытты бол ақ ботам
Я, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Я, біздің таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Яғни, Алматы уақыты 9 сағат қазір 8 минуты көрсетті. Ендеше бүгінгі күннің ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Я, бүгін 25 қаңтар 2021 жыл, бүгін күн дүйсенбі. Я, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура минус 4 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 9 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты, тұманды болады деп күтілуде. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура минус 11 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңда ауа температура минус 18 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Нұр-Сұлтан қаласында қар жауады деп күтілуде. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған не ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Я, бүгінгі тақырыпты мен жоғарыда атап кеттім. Жалпы қымбатты тыңдармандар, міне қазір біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін тағы да бір қайталап кетейін. Я, бүгін адам мидың жұмысын қалай жақсарта алады деген сұраққа біз жауап іздеп көреміз. Жалпы ми адамның адам ағзасының ең басты мүшесі. Міне қымбатты тыңдармандар, жалпы жоғарыда айтып кеткенімдей мен әрбір адам өзінің миының жұмыс істеуін әрине қалайды, бірақ кейде біз сол миымыздың жұмыс істеуіне өзіміз кері әсер ететініміз бар екен. Яғни сол мидың жұмыс істеуіне өзіміз күш салмаймыз. Салып соны мәжбүрлемейді екенбіз. Бұл туралы ғалымдар да әр жерде әртүрлі жазып жатады. Жалпы адамның миы соншалықты бәрі толық 100% жұмыс істейтін болса, адам тіпті өзін өзі ұстай алмайды дейтінде кейбір мәліметтерді естіп оқып жатамыз шын мәнінде де. Бірақ сол қаншалықты шындық, осының бәріне біз бүгін жауап іздейміз. Жалпы кішкентай бала кезден бастап адамның миы әрине ол жұмыс істейді. Адамның миы ең маңызды мүше, сондықтан да қымбат тыңдармандар, адам миы жұмыс істемесе бұл үлкен мәселе, дұрыс жұмыс істемесе. Сондықтан да осыны дамыту, осыған бізге үйрену керек, соған соны жаттығу керек жалпы, мидың жұмыс істеуіне өзіміз мәжбүрлеуіміз керек. Яғни сонда ғана біз әрбір шешімде, әрбір ақыл ойларымыз да тиянақты және орынды болатыны бұл сөзсіз. Жалпы адам ойланған сайын дейді, оның миындағы қатпарлар артатыны ғылыми тұрғыдан дәлелденген нәрсе екен. Яғни адамның логикалық ойлау жүйесі дамыған сайын миы соғырлым жұмысын жылдам атқаратын болады. Миды дамытуға жалпы жасайтын іс-әрекеттеріміз бен өмір салтымыз әсер етеді екен. Қазіргі міне қалай біздің жағдайымыз, өмір салтымыз, жалпы неге үйрендік, неге жаңағы әдет ғұрпымыз, салтымыз, осының бәрі міне қарасаңыздар мидың дұрыс дамуына, жұмыс істеуіне өзінің әсерін етеді дейді. Жалпы ақыл ойдың мынау ұлттық институты 30 жылдан аса уақытын мидың танымдық жұмысын дамытатын түрлі салаларды зерттеуге жұмсаған екен. Нәтижесінде жан-жақты адамның түрлі сала бойынша мәселелерді шешу мүмкіндігі, олардың қоғаммен байланысы және шешім табу барысында қолданатын әдістері бір саланың маманымен салыстырғанда әлдеқайда басым болғанын аңғарған. Қараңыздар, кез келген адам дейді өзіне жаңа мақсат қоя алады, оның қиын болуы маңызды емес, бірақ терең болуы шарт. Мысалы, бірнеше бөлікті палызды жинау, тоқыма немесе мектеп бағдарламасы бойынша физика пәнінің есептерін шешу дейік. Қараңыздар, осы уақытқа дейін жүйке жасушалары мен ми жасушалары қайта қалпына келмейді деген пікір қалыптасқан болатын. Сонымен қатар мидың әр бөлігі тек белгілі бір нәрсеге ғана жауапты деген деректі де жиі естіп жүреміз. Бірақ соңғы уақытта ғалымдар бұл тұжырымдарды теріске шығарып отыр. Қымбатты тыңдармандар, оның себебі мынау француз нейрохирургы Пол Брок жасаған жұмыстар еді. Қараңыздар, оның зерттеу жұмысы мен жалпы жұмысы оның ми кез келген нәрсеге икемді және жаңа нейрон байланыстарын құралатын қасиетке ие екен дәлелдеген екен зерттеу жұмысының нәтижесіне қарағанда. Енді зерттеу жұмысының жаңағы қалай болғаны туралы бірер мәлімет бере кетейін. Ол осындай зерттеу жұмысын жасаған екен және оның тұжырымы ретінде мынандай болған. Мысалы дейді, Калифорнияда маймылға іс-әрекетті бір саусақпен жасауды үйреткен екен. Соңғы мидың суреттерінде және нейрон байланысы байқалған. Демек, біздің миымыз кез келген әрекетке қабілетсіз, аймақты қабілетті аймаққа айналдыратын мүмкіндікке ие. Қарапайым өмірімізде орналатын инсульттен кейін сал ауруына шалдығып, кейін толассыз дайдықтың арқасында сал ауруын жеңген адамдар мұны айқын дәлелдейді. Қараңыздар, музыкамен айналысқан адамдар қалай? Яғни невролог мамандардың айтуынша, музыкалық аспапта ойнау барысында адамның миы оянып, оның әрбір бөлігі белсенді бола түседі екен. Қараңыздар, музыкалық аспапта ойнайтын біздің тыңдармандарымыз болса, адамның миының жұмыс істеуіне осы бір нәрсе өте пайдалы екен. Қараңыздар, Канзас ғалымдары кәсіби музыканттардың зияткерлік көрсеткіші, яғни IQ дейміз ғой, қартайған шағында да төмендемейтінін аңғарған екен. Мысалы, домбыра секілді аспаптарда ойнайтын студент немесе оқушы өз қатарластарына қарағанда оқуда биік жетістіктерге жетеді екен. Сондықтан балаңыздың бос уақыты табыла қалса, оны арнайы мектептерге жаздырыңыз. Я өзіңіздің де бос уақытыңыз болса, ғаламтордағы түрлі видео сабақтар арқылы я жаңа аспаптарды меңгеріп алуға болады екен. Қымбатты радио тыңдармандар. Я өте қызық, міне бұл бүгінгі біздің тақырыбымызға кіріспей, қымбатты радио тыңдармандар, әлі біздің уақытымыздың я енді басталды, сондықтан да әлі біздің уақыт алдағы уақытта көптеген нәрселерді айтуға мәлімет беруге тырысам, және біздің миымыздың жақсы істеуіне, дұрыс істеуіне, дұрыс дамуына әсер ететін, ықпал ететін бүгін өзімізге бір қажет мәліметті, қажет керек информацияны яғни алуға бар күшімізді салайық, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алдыда. Қазір бір әсем әнменен жалғап алып, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Пальмасынан артық маған бозарған көде жусан қарағаны. Қош қошым қосыңда бұрышығы сыма, Алтайдай сәлем берем туысыма. Сірәді құлындай Аляскалар Алтайдың толар мекен уысына. Даласы ай қоя бай абайлаған, абай деп семей десе қарайданам. Қазақта қалам татар ақын туса, абайдың әр уағына қарайлаған. Ғажап өзіңдісің көкші деген, тастарын жиған жүкті етекшелеген. Бурабай оқ жетпесті өкшелеген, ғажап өзіңдісің көкші деген. Армысың атырауым бозан далам, жайықтан Каспий менен көз алмаған. Сонау бір ұмыттың ба кездеріңді, құмыңда құлан жортса кез алмаған. Оралым ордан Сімсерің құрман балам, ұрпаққа дымбырасын табыстаған. Білемін ақын жұртқан бұл өлкені,
жүрек мекен деген жыр ертегі. Қарттары өлеңменен намаз оқып, жастары жыр жастанып күнелтеді. Армысың ардақ мекен асыл мекен, айрықша топырағын тасын бөтен. Бабалар бақыт іздеп кезушеді, білмепті бақыттары қатсын деген. Армысың ардақ мекен асыл мекен, жазай бер ардақ мекен асыл мекен.
Як матрамандар, бұл таңсары жалғаймыз. Жалпы бүгінгі тақырыбымызға сай тағы да мына жерде бір қызық мәліметті берейін. Я айтпақша, тағы да естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Я тікелей эфир болғандықтан өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса, айтып жазып отырыңыздар. Я біздің телефонымыз 8707-724-30. Қараңыздар, ғалымдардың пайымдауынша, адамдар өз миының азғантай ғана бөлігін қолданады дейді. Я, күнделікті бір ғана жұмысты орындап, өмірі барысында жалпы қалыпқа ие адамдардың миы мүлдем дамай қалу қаупі бар екен. Сол себепті, қымбатты отырмандар, біз миының жұмысын арттырып, ақыл мен есті дамытатын бірнеше мынау кеңестерімізді назарларыңызға ұсынамыз. Жалпы, мидың жұмысын арттыру, мен жоғарыда айтып кеттім, әр адамның өзіне байланысты, яғни сол мидың жұмысын жақсартқымыз келсе, мына бір кеңестерді ескере жүрсеңіздер артық болмайды. Және өзіміздің ақыл ойымызды, миымыздың дұрыс бағытта дамуына өзінің оң әсерін беретіні рас. Сол тақымбаттар отырмандар, біріншіден жалпы жұмыс пен үй арасындағы жүретін жолыңызды өзгертіп отырыңыз дейді. Біз күнделікті бір жолмен үйреніп қаламыз ғой. Сол жолмен барып, сол жолмен қайтамыз, сол жолмен барып, сол жолмен күнделікті қайтып жүріп үйреніп қаламыз. Енді соны дейді, өзгертіп басқаша барып көріңіз дейді. Жол бойындағы дүкен болсын, үйлер болсын, және басқа да мынау баннерлер дейміз, неше түрлі жағы жазбалар, есіңізге сақтауға тырысыңыз дейді баннерге жазылған мысалы сөздерді. Мүмкін болса, жаяу жүргеніңіз одан да дұрыс болар еді дейді. Мысалы, себебі ол денсаулыққа да біріншіден, екіншіден мидың жұмысының артуына да тікелей әсер етеді екен, егер жаяу жүретін болсақ. Қараңыздар, өте қызық кеңес екен. Бүгіннен бастап осы мидың жұмысын жақсартуға, қымбатты тыңдармандар, осы бір әдісті қолданып көрсеңіздер, мүмкін жақсы бір нәтижеге жетіп қаларыңыз мүмкін. Екіншіден, екінші нәрсе, қараңғы түскен сәтте, яғни кешке қарай, үйіңізде жарықты жақпай, біраз нәрсені ойша тауып көріңіз дейді. Бұл жаттығу, яғни зейініңіз бен есте сақтау қабілетін жақсартады екен. Ол, мен ойлаймын, мысал үшін бұл да қол жетімді, яғни күнделікті жаттығуға болатын нәрсе, яғни бұл үшін еш нәрсе бізге артық қажет еді жоқ. Сонда қымбатты отырмандар, күнделікті үйде істейтін нәрсе, бұл істеуге болатын нәрсе, сондықтан да сол бір сәт жасап көріңіздер. Яғни сіз сол күнделікті алған нәрсеңізді енді жарықта емес қараңғыда жасап көрсеңіздер дейді. Мидың жұмыс істеуін қабілетін дамытады екен ол да. Өте орынды. Ары қарай оқитын болсам, үшінші спортпен шұғылданыңыз дейді. Яғни жүзу болсын ол. Судағы бассейнге барып тұруға болады. Мысалы, қыс кезінде қазір, ал жазда әрине ол өзен көлдерге барып, жүзіп тұрудың ешқандай бір қиындығы жоқ деп ойлаймын. Одан кейін жүгіру, бұл таңертеңгілік, кешкілік жүгіру болсын. Күнделікті соны әдетке айналдырсаңыздар, мидың жұмысын бұл да дамуына көмектеседі екен. Және де басқа да қандай спорт болмасын, жалпы қымбатты тыңдармандар, белсенділік мынау мидың жұмысын жақсартады дейді. Ал бұл миға өз кезегінде келетін қанның көлемін арттырады екен. Яғни қанның миға келіп түсетін көлемін арттырады дейді. Сонда қымбаттар отырмандар, міне бұл да мидың дамуына өзінің оң әсерін береді. Ал төртінші, бұл егер сіз оңақай болсаңыз, енді сол қолыңызбен әрекет етіп көріңіз дейді. Мысалы, оңақай жазатын болсаңыз, сол қолмен жазып үйреніп көріңіздер. Әрине қиын, басында қиын болады, бірақ мидың жұмыс істеуіне өте керемет әсер етеді екен. Немесе тісіңізді жуған кезде таңертең, бұрын тек қана оң қолмен жуатын болсаңыз, енді сол қолмен жуып көріңіз. Яғни ол да мидың жұмысына әсер етеді. Немесе қасықты да сіз үйреніп қалған үйреншікті оң қолыңызбен жейтін болсаңыз, бүгінен бастап сол қолмен жеп көріңіз. Я, бұл не мидың жұмысына күшті керемет әсер етеді екен. Әр күні әр түрлі киім киіңіз дейді. Ғалымдардың ма қараңыздар пікіріне сүйенетін болсақ, адамдардың киіміне қарай ойы да өзгеріп отырады екен. Ол әр түрлі түс болуы мүмкін, әр түрлі сәндегі киім болуы мүмкін. Ол қандай да болмаса, ең бастысы өзгеріс болып отырса күнделікті киген киіміздің. Бұл да миының дамуына әсер етеді екен. Және тәтті ұйқы, тәнге шипа, жақсы ұйқы есте сақтау қабілетінің кепілі деп айтуға да болады екен. Мысалы, түнгі сағат 10:00-де ұйықтап қалуға әдеттеніңіз дейді. Яғни дұрыс ұйқы, уақытында ұйқы және жеткілікті ұйқы болуға жет. Яғни ол, біз айтамыз ғой, ересек адам күнделікті 8 сағатын өзінің ұйқыға жұмсау керек, яғни ұйықтау керек, ми демалу керек, есте сақтау қабілеті сонда ғана адамның қабілетін арттырады екен. Және өзіңізді, креативті ойларыңызды шектемеңіз, яғни жауабы стандартты болатын сұрақтарға басқаша жауап беріп көріңіз дейді. Қолыңызға монета, яғни теңге алып, оның қанша теңгелік екенін саусақтарыңызбен сипап анықтауға тырысып көріңіздер дейді. Осы бір міне пайдасы мол жаттығу. Қымбатты отырмандар, әсіресе кезек күтіп отырғанда іш пыстырмайды, яғни уақытыңда қалай тез өтіп кеткенін байқамай да қаласыз. Бұлай қарасаңыз, бір оқ пен екі қоян атып алды деген секілді. Яғни бір жағынан іш пыстырмайды, бір жағынан мидың жұмыс істеуін арттырады, және жан жақты пайдасы бар екені ол сөзсіз. Теледидардың дауысын өшіріп, экрандағы кескіндерге, олардың іс-қимылы мен бет әлпетінен көрініс тапқан эмоциясына сай диалог немесе монолог құрастырып көріңіз дейді. Өте қызық ұсыныс екен, осы бір ой екен. Және жөнімен айтылған жүйелі сөзді әзілмен әдептеңіз. Мысалы, себебі жаңа әзілдер ойлап табу, яғни миға өте пайдалы екен. Бұл міне қымбатты отырмандар, massagit.kz сайтынан алынған дерек көзі. Өте қызық. Жалпы, мидың міне жақсы жұмыс істеуіне, дамуына өзінің оң әсерін беретін осы жаттығуларды қазір бүгіннен бастап қымбатты отырмандар, жасап көріңіздер. Бұл отбасындағы бірге жасайтын сондай бір жаттығу болсын. Жалпы сонда жалпы балаларымыз да, өзіміз де миымыздың дұрыс бағытта жұмыс істеуіне оң әсерін береміз. Яғни отбасымыздың да жаңағы әрқайсымыздың да сол ақылды болуымызға, алға қарай жылжуымызға өзінің әсерін беретіні рас. Енді шақын батыр отырмандар, мен қазір сіздерге бір әнді ұсынғым келіп отырып, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір керемет әнді бірге тамашалайық. Thank you.
іздегеннен оралмайды. Жазда келер көктем гүлдер, бәрі бірақ бұрынғыдай бола алмайды. Көктем өтер, жазда кетер, күзде келер. Жанарымнан мазда бөте жасты шағы, жан жағы мекеніне гүл дариға мені таста. Жалын жылдарыма сағынышта сәлемімді айтармысың. Жастығыма айға беді жасыл жел.
Яқын батыр отырмандар, бұл Кенжебек әншінің айтқан керемет әсем әні, бұл жастық шақ деп аталатын әнін тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Жалпы мидың жұмыс істеуіне, батыр отырмандар, дамуына кері әсер ететін кейбір әрекеттеріміз бар екен. Иә, бұл қымбатты тұрмандар, жалпы адамның ақыл ойы жалпы бәрі миға байланысты ғой. Иә, мынау қараңыздаршы, ғалымдардың айтуынша дейді, тіпті үндемей отырсақ та Я бұл миға кері әсер етеді екен. Я үндемей отырудың өзі, кейде болады ғой, үндемей қаласын, үндемей отырасың. Я басқалар сөйлей берсін, я басқалардың тыңдайын. Я деп үндемей адам отыра берсе, ешнәрсе ойламай, я бұлдың өзі жалпы адамның миының жұмыс істеуіне кері әсер етеді екен. Сондықтан қараңыздар, жалпы мына белсенді адамдар, яғни белсенді көп сөйлейтін, көп жүретін жаңағы адамдар, көп сөз айтатын, солар жаңа сөздер үйреніп, өстіп миды жаттықтыруға болады екен. Енді қараңыздар, осыған кері әсер ететін мен сіздерге бірнеше жаңағы әсерін айта кетейін. Бірінші, ұйқының қанбауы дейді. Яғни бәріне таныс бұл құбылыс елеулі мәселеге айналып келеді. Мынау бүкіл одақтық, бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше дейді, соңғы 100 жылда адамзат ұйықтау уақытын орташа есеппен 20%-ға азайтқан екен. Қараңыздар, соңғы 100 жылда. Ұйқысыздықтың салдарынан адам сергек күйінде, мидың әлі әр жері баяу ұйқы фазасына ауысса бастайды дейді. Бұл уақытта адам бір нүктеге қадалып қалады, бытыраң қыбыр жүреді, ұсақ моторикасы бұзылады, ұдай ұйқысыздық мұй жасушаларының өлуіне әкеп соғады екен. Көрдіңіздер, бұл уақытында ұйықтамау, ұйқының қанбауы, яғни мен жоғарыда айтып кеттім, әрбір ересек адам күніне 8 сағат ұйықтап, бұл қалыпты жағдай. Сондықтан да егер бұдан кем ұйықтайтын болсаңыздар, бұдан аз болса уақытыңыз, ұйқыға берілетін уақыт болса, мидың кері жұмыс істеуіне өзінің ықпалын тиеді екен. Сондықтан да сақ болыңыздар, яғни уақытында ұйықтап, уақытында тұрсаңыздар, бұл өте керемет. Мысалы, сізге біз жоғарыда айтып кеткендей, онда адам ұйықтап, таңертең 6-та тұру, бұл қалыпты жағдай, бұл өте дұрыс жағдай, өте дұрыс. Ал енді әрине сізге ерте тұру керек болса, онда 9-да жатыңыз. Сөйтіп 5-те тұрыңыз. Жалпы әйтеуір осы 8 сағаттық мөлшерді барынша бұзбауға тырысқанымыз абзал. Екінші, таңғы асты да ішпеу, яғни таңғы асты адам асығыс үсігіс ішпей, еңбекке жұмысына кетіп қалатыны бұл әдетте бәрімізде де болады өмірімізде. Сөйтсе, бұл да мидың кері әсер етеді жұмыс істеуіне. Яғни бұл еңбекке қабілеттілігі мен күні бойғы тонусына кері әсер етеді екен. Бұл түсінікті жайт болып көрінуі мүмкін, бірақ та мұнда тек ағзаға қажетті қуат алу мәселесі ғана емес, таңғы асты ішпеу қандағы қант мөлшерін азайтады дейді. Ал бұл өз кезегінде қымбатырмандар миға нәрлі заттардың жетуін төмендетеді және қиындата түседі екен. Сондықтан да таңғы асымызды да уақытында ішу, яғни күнделікті ішуге әдетке айналдырғанымыз дұрыс. Және артық қант мөлшері, яғни алдыңғы мынау тармақта біз айтып кеткеніміздей, мидың өнімді жұмыс істеуі үшін, қымбатты радио тыңдармандар, яғни тәттіні, әсіресе ащы шоколадты не үшін жеу керектігі түсіндірілген. Алайда ағзада қанттың шамадан тыс көп болуы ақуыз бен нәрлі заттарды сіңіруді қиындатады дейді. Нәтижесінде қант деңгейі төмен болған жағдай қайталанады екен. Нәрлі заттар миға жетпей қалады дейді. Және бұл тағы да бір қадам, яғни бізге кері әсер ететін нәрсе, бұл күйзеліс, яғни стресс дейміз ғой, депрессия, яғни адамның өкінішке орай кейде болып тұратын бұл нәрсе. Қымбатты тыңдармандар, қатты психоэмоционалдық стресстер, яғни нейрондар арасындағы арақатынасты ажыратып, жағдайлардың себеп салдары байланысын және жүйелігін түсінуді қиындатады екен. Бұл жүйенің қатты қозуы мен шарасыздық сезімін тудырады. Жиналып келгенде стресс, яғни күйзеліс, осының бәрі есте сақтауды қиындатып, интеллектуалдық мүмкіндіктерді төмендетеді депті. Ары қарай оқитын болсам, темекі тарту бұл адамның адамға зиян әдеттер, яғни темекі тартудың өзі ағзаға кері әсері жайлы айтатын болсақ, ең әуелі қарайған өкпе мен құрттаған тістерді елестетіп жатамыз. Ал шын мәнінде темекінің миға қалай әсер ететіні жайлы көп айтылмай жатады. Мына қараңыздар, никотин қан тамырларын тарылтады, миға нәрлі заттарды жеткізбеу сияқты кері әсермен, әсермен қатар бұл зиянды әдет Альцгеймер ауруына шалдығу қатерін бірнеше есе арттырады екен. Көрдіңіздер, сонда қымбатты тыңдармандар, біздің тыңдармандарымыз ішінде темекіге құмар, яғни темекіні тартатын осы бір зиянды әдеті әлін тастай алмай жүрген, арыла алмай жүрген азаматтар болса, тыңдармандарымыз болса, бұл көрдіңіздер, тек қана ол өкпе ауру деп жатамыз ғой жаңағы, зиян деп жатамыз, бұл тек қана өкпе ауруларына емес, сонымен қатар мидың да дұрыс дамуына кері әсерін етеді екен. Сондықтан да бүгіннен бастап шешім қабылдаңыздар, бүгіннен бастап темекіні тастаймын, бүгіннен бастап арыламын осы бір жаман әдеттен деп шешім шығарсаңыздар, бұл құпа-құп болар еді, бұл дұрыс шешім болар еді деген ойдамын. Ары қарай жалғастырайын. Адам ағзасына күн сәулесінің жетіспеуі адамның танымдық қасиеттеріне тікелей әсер етеді екен. Мысалы, күн сәулесімен бірге алынатын ультракүлгін қан айналымын реттейді, яғни оттегі мен нәрлі заттардың тасымалын реттейді. Ал екіншіден, күн сәулесі серотинінің адамның көңіл күйіне әсер ететін гормонның бөлуіне әсер етеді екен. Сондықтан да күн сәулесіне, күн шуағына дейміз ғой, шығып, күн шыққан күні далаға шығып серуендеп келу, үйде отыра берудің, отыра бермей азда кем далаға шығып, яғни күн сәулесінде бір сәт жүріп келудің өзі, қараңыздаршы, күн сәуле адамның ми жұмыс істеуіне де өзінің оң әсерін береді екен. Сондықтан да мынау үйден шықпай отыра беру қазір, әрине біз айтамыз ғой, үйден шықпаңдар деген, қазір мынау пандемияға байланысты айтып жатады, бірақ үйден шықпау дегенде о, мәселе тек қана үйдің ішінде отыру емес, яғни аулаға шығып серуендеп келудің өзі, күн шыққан күні жүріп келудің өзі бұл өте орынды. Тағы да ағзаға біздің судың жетіспеуі екен. Жетіспеуі бұл да ми көлемінің кішіреуіне әкеледі екен. Ал бұл оның еңбекке қабілеттілігін төмендетеді, және ақпарат сақтай алу қабілетін нөлдік деңгейге дейін түсіреді екен. Күніне шамамен 2 литр су ішу ұсынылады. Кез келген ересек адам күніне 2 литр су ішіп отырған дұрыс. Ол таңертең болсын, түс мезгілінде болсын, немесе кешке болсын. Ең бастысы, күні бойы сіздің ішкен суыңыз 2 литр судан кем болмау керек екен. Яқымыттыр отырмандар. Және өте қызық бір пункт, бұл шамадан тыс көп ақпарат алуды. Қазір біз тырысып жатамыз ғой. Ана жақтан бір информация аламыз, әлеуметтік желіден бір информация аламыз. Достарымыздың өздері қаншама информация беріп тастайды, жаңалықтардан басқа да басқа да. Қараңыздар, жыл өткен сайын дейді, адам қабылдайтын ақпарат мөлшері өсіп келетіні рас. Бұл миды жаттықтыру мен оны қалыпты деңгейде ұстап тұруға көмектесетін сияқты көрінеді, бірақ шын мәнінде шамадан тыс көп ақпаратқа ми қарсылықпен жауап береді екен. Ол ақпаратты мүлдем қабылдай алмай қалуы мүмкін, кейде тіпті көп нәрсе естен шығып кететін кездерде болады дейді. Және бір мезетте көп ақпаратты қабылдау, яғни қазір бір қолымызбен бір нәрсе істеп жатамыз, екінші қолымызбен екінші нәрсе істеп жатамыз. Бұлай қарап отырсақ та, бір ақпараттарға жаңағы бір уақытта, бір мезетте бәрін бітіруге тырысып жатамыз. Бұның өзі адамның миының жұмыс істеуіне кері әсері бар екен, қымбатты отырмандар. Сондықтан да сіз жан-жақты ақпарат алам деп отырып, негізгі бәрінен де айырылып қалатыныңыз рас. Сондықтан да ақпаратты қабылдағанда бір ақпараттан екінші ақпаратқа ауысып, мидың дұрыс жұмыс істеуіне өзіңіз әсер еткеніңіз абзал. Міне, бұл кері әсер ететін қадамдар мидың жұмыс істеуіне, яғни оны біз істемеуіміз керек, осыдан бас тартуымыз керек, бүгіннен бастап шешім қабылдауымыз керек, миымыз жақсы жұмыс істесін десек, қымбатты радио тыңдармандар, онда осылардың бәрі бізге кері әсер ететіні анық. Енді мен сіздерге жақсы бір ән кезегін берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Love.
Яқ батыр атырмандар, жалғаймыз арғарай. Я мына жерде бір қызық мәліметті сіздерге берін келіп отыр. Мына қараңыздаршы, баспалдақпен жүру адамның мидың қартауын бәсеңдетеді екен. Яғни, біз жағы жылдам саты дейміз ба? Яғни, лифт дейміз ғой. Соны көп қолданамыз. Я мынау әсіресе биік үйлерге барғанда, я көп қабатты үйлерге барғанда бірден көзіміз сол жылдам баспалдаққа қарай жүгіріп кетеді. Яғни, я соны қолданғымыз келіп тұрады. Ал шын мәнінде егер сіз қымбатты отырмандар, егер сол көп қабатты үйде тұратын болсаңыз, онда сол баспалдақпен жүруді үйреніңіз. Я бұл адамның миының дұрыс жұмыс істеуіне, дамуына да өзінің оң әсерін береді екен. Я, әрине, егер жер үйде, егер жаңағы 1-2 қабаттық үйде тұратын болсаңыз, сізде ондай мүмкіндік жоқ, ал бірақ та біздің тыңдармандарымыздың ішінде сондай адамдар болса, бұл өте орынды екен. Қараңыздар, мынау жаңа зерттеу көрсеткендей дейді, баспалдақпен жүру мидың саулығын арттырады екен. Neurobiology of Aging журналында дейді, жарайланған зерттеуде адам не ғұрлым баспалдақпен көп жүрсе, оның миы соғұрлым жасара түсетін анықталған екен. Мынау Канада, яғни Монреальдағы Конкордия университетінің жетекші зерттеушісі Джейсон Стефенер және оның әріптестері 19 және 79 жас аралығындағы 331 дені сау адамның миын зерттеу үшін магнитті резонанстарды, яғни томография дейміз, МРТ-ны пайдаланған екен. Қараңыздар, олар қатысушылардың миындағы күкірт мөлшерін өлшеген, өткен оның төмендеуі қартаю үдерісінің белгісі. Кейін зерттеушілер қатысушылардың ми көлемімен қанша уақыт білім алғанын және баспалдақпен қанша уақыт көп жүргенінің арақатынасын есептеп көріпті. Қараңыздар. Нәтижесінде адам баспалдақ арқылы не ғұрлым көп көтерілсе дейді, оның миы соғұрлым жасаратыны белгілі болған екен. Не, көрдіңіздер қымбатты отырмандар, яғни сіздің миыңыз одан әрі дамысын, одан әрі жасарсын, яғни дұрыс жұмыс істесін, дұрыс қалыпта болсын дейтін болсақ, бүгіннен бастап біз өзіміздің өмір салтымызды дейміз ба, яғни үйреншікті салтымызды дейміз ба, өзгертейік. Сонда нақты біздің миымыздың жұмыс істеуі арта түседі екен қымбатты отырмандар. Міне, сіздермен қымбатты отырмандар, жоғарыда көп нәрсе айтылды. Мидың дұрыс қалпына келуіне, жұмыс істеуіне әсер ететін нәрселерді айттық. Спортпен шұғылдану, яғни күн сәулесінде таза ауада біраз жүру, тіпті қандай мүмкіндік болса соның бәрін пайдалану, миының дұрыс жұмыс істеуіне өзінің оң әсерін беретіні рас. Одан кейін мынау логикалық сұрақтарды шешу, ойлану осы туралы, немесе шахмат, шашка дейміз, ойындарын ойнау да адамның миының жұмыс істеуіне әсер етеді. Шығармашылықпен айналсыңыз, яғни ойлану қабілетіңіз дамиды. Мысалы, күнделікті бір нәрсе ойлап табу, мен бағана жоғарыда айтып кеттім, яғни күнделікті жаңағы қалжыңдар ойлап табу, күнделікті егер шығармашылық адам болсаңыз, жаңағыдай әртүрлі қойылымдар ойлап тапсаңыздар да болады. Сценарий дейміз ғой, осындай нәрселерді. Міне, осының бәрі қымбатты отырмандар, шет тілін үйрену де адамның миының жұмыс істеуіне оң әсерін тигізеді. Яғни, әрине, біз бірнеше тілді білеміз, бірақ одан да көбірек білгеніміз ол біздің миымыздың жұмыс істеуіне оң әсерін беретіні рас. Ендеше, қымбатты отырмандар, мен сіздерменен қоштасатын уақыт таяп қалыпты. Бүгүнкү айткан такырыбыбыздын өзүн кортундулай келе, мыйдын жакшы жумуш иштөөнө көп нерсе айтылды, бирок муну бир кулагыбыздан киргизип, экинчи кулагыбыздан чыгарып тастамайк, аны дурус колдонайк жана өмүрдө колдоно билейик. Эндеше сиздер менен коштошом, сиздер менен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Энди сарсенбинин таңында кайта Кудай буйрутса дейк, кездешетин болабыз. Эндеше кымбаттуу отурмандар, кош сау саламатта болуңуздар. Келеси кездешкенче сау болуңуздар.
Өзіңнің мөлдерің